Hətta səhlər də ola bilər. Tutaq ki, hansı bir işin qurulmasıdır, problem yaranır, onun yoluna qoyulması istiqamətində. Sonra qanunvericiliklə bağlı dəstək ola bilər ki, tutaq ki, öz maraqlarına uyğun olaraq qanunvericiliyi dəyişik edə bilərlər. Yəni, bütün sahələrdə, yəni bütün istiqamətlərdə sözün hər mənasında dəstək olur və təbii ki, bunlardan biri də maliyyədir ki, bu maliyyədəki müxtəlif mənbələrin istifadə etməklə, ya banklar vasitəsilə və yaxud da ki, müəyyən bir dövlət proqramlarından istifadə etməklə bu mənbə ilə özlərini təmin edirlər.
Samir bəy, bəs mövzumuzun əsas qoyuluşu suala. Bu mənbələrdə kredit resurslarını nə dərəcədə Azərbaycanda yetərli saymaq olar mı?
Təbii ki, yox. Yəni, bunu müxtəlif araşdırmalarla, müxtəlif statistik təhlillərlə də bunu göstərmək olar. Yəni, ölkə üzrə təsəvvür edin ki, kredit qoyuluşunun həcmi bütün sahələr üzrə son məlumata görə 15-16 milyard təşkil edir. Yəni, ola bilər bu rəqəm öz-özlüyündə böyük bir rəqəm görünə bilər. Amma bunun ümumdaxili məhsula nisbətini götürdükdə, burada çox 30% civarında dəyişir. Yəni, bu ölkədə kreditləşmə səviyyəsinin 30% ümumdaxili məhsulun 30% həcmində olduğunu göstərir. Yəni, müqayisə eləsək, inkişaf etmiş ölkələrdə bu başlayır 60-80%-dən başlayır və daha çox. Yəni, bu onun göstəricisidir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı daha çox kreditə ehtiyacı var. Digər tərəfdən, bizim sorğularda, sonra sahibkarların söhbətlərimizdə müşahidələrimiz onu göstərir ki, bugün çox böyük əziyyət çəkir sahibkarlar. Məsələn, regionlara gedirik, söhbət edirik, şikayətlənirlər. Şikayətlər onun ibarətdir ki, həm faizlər yüksəkdir. Yəni, əsas şikayət faizlərin, kredit faizinin yüksək olmasıdır. İkinci
şikayət... Bax, elə onu soruşmaq istəyirəm. Şərtlər necədir? Şərtləri elə bəsək.
Şərtlər çox ağırdır.
Və istəyirdim ki, o şərtləri digər ölkələrlə müqayisə edəsiniz, əgər təcrübəsinə bələs.
Təbii, biz, yəni mən bayaq bir sorğuya istinad elədim. Yəni, təbii ki, sorğu bizim, belə deyək, istinad etdiyimiz əsas mənbələrdən biridir. Yəni, sorğunla nəticələr göstərdi ki, sahibkarların ən çox şikayət etdikləri problemlərdən biri faizlərdir. Yəni, ən azı 30%-dən çox səsi bunu əsas gətirir problemlərdən biri kimi. İkinci əsas problem göstərirlər sənədləşmənin ağır olmasıdır. Yəni, prosedurların ağırlığı, sənədləşmənin ağırlığıdır. Və üçüncü, təbii ki, alınan məbləğin onları qane etməməsidir. Yəni, hətta onlar qeyd elədilər ki, yəni bizim sorğu göstərir ki, ən yaxşı halda 30% sahibkar krediti normal şəkildə istədiyi qədər ala bilibdir, istədiyi müddətə. Amma yerdə qalan 70% ya müddət onu qane eləməyib, ya faiz onu qane eləməyib, ya da ki, götürdüyü kredit məbləği onu qane eləməyib. Yəni, problemlər bugün mövcuddur və yəni, açın deyim ki, kreditin olmaması, yəni istənilən ölkədə hökumət əgər iqtisadi inkişafa nail olmaq istəyirsə, kiçik və orta sahibkarlar hansı ki, iqtisadiyyatın ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyinin əsasını təşkil edir, inkişafına maraqlı olmaq istəyirsə, bu halda ölkəni ucuz kreditlərə təmin edir. Yəni, resurs olmalıdır ki, sahibkarda həmin resursları istifadə etməklə biznesi qura bilsin. Amma bugün bizdə daha çox iri sahibkarlar kreditdə əl çatanlıq əldə edə bilir. Kiçik sahibkarlar bunu əldə edə bilmir. Vəsaitlər yəni azdır və yaxud da faizlər o qədər yüksəkdir ki, sonradan sahibkar
onun... Bu iri sahibkarlar kimdir?
İri sahibkarlar əsasən belə deyək də inhisarçı mövqeyə malik olan bir qurumlardır. Yəni bizdə belə deyək müxtəlif sahələr üzrə sahibkarlar mövcuddur və onlar tutaq ki istər yeni sənayesi üzrə istər tutaq ki hansısa bir sənaye sahəsində olsun və istərsə də konkret olaraq məhsul növləri üzrə, yəni ərzaq üzrə olsun, müəyyən bir hökmran mövqeyə malikdir və bu hökmran mövqeyinə istifadə edərək bazarda digər oyuncuların gəlməsinə mane olur. Və bazarda digər oyuncular olmadığına görə də burada rəqabət olmur. Rəqabət olmayanda da nə keyfiyyət olur, nə də ki əlverişli qiymət olur, ya ucuz qiymət olur. Yəni bu qurumlar, məsəl üçün, kredit götürürlər və bu krediti, yəni imkan vermir ki, başqaları bu krediti götürə bilsin. Yəni kiçik sahibkar böyük məbləğdə kredit götürə bilmir. Amma böyük sahibkar, təbii ki, böyük sahibkarın da təsadüfi ola
bilmir. Samir bəy, sizdən bir məsələ də soruşum. Siz dediniz ki, sahibkarlar əsasən o şərtlərdən danışarkən faizlərin yüksək olmasından şikayətçidirlər. Bu məsələnin bir məqamı var. Azərbaycanda inflyasiya deyək ki, aşağı oldu. Deyirlər ki, bir rəqəmlidir.
Bəli.
İndi düzdür, müstəqil iqtisadçılar hesab edirlər ki, bu rəsmi statistikada səslənən rəqəmlər həqiqət deyil. Yəni, əgər inflyasiya bir rəqəmlidirsə, onda bu faizlər niyə bilə kreditlərdə yüksək olur? Yəni, bunun rəsmi izahatı nədir? Mən başa düşürəm, bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, əslində bir rəqəmli deyil. Bunun arxasında həmin məsələ deyənə bilər ki, banklar real məsələlərdən xəbərdardır. Amma rəsmi izahat nədir? Yəni bu barədə
başa düşdüm sizi. Təbii ki, bizim bu sahədə də araşdırmalarımız var, müəyyən özümüzün qənaətlərimiz var. Qənaətimiz ona ibarətdir ki, baxmayaraq ki, ölkədə faizlər yüksəkdir və bu faizlər hardasa intervalı çox böyükdür. Təsəvvür edin ki, əgər güzəşli kreditlər başlayır 4%-dən, 5%-dən başlayır, yüksək həddə hətta gəlir 40%-ə kimi gəlib çatır. Böyük, belə bir böyük deməli kredit intervalında belə qənaətə gəlmək olar ki, burada banklar belə deyək də qaz vurub qazan doldurur. Amma bizim araşdırmalar onu göstərir ki, burada baxmayaraq ki, faizlər yüksəkdir, bankların orada qazancı harcısı 4-5% civarını dəyişir. Hətta beynəlxalq təşkilatlar da bu rəqəmi təsdiq edir. Yəni, burada artıq banklardan asılı olmayan səbəblər var. Yəni, bankların asılı olmayan səbəbləri daha çox bugün ölkə iqtisadiyyatındakı risk səviyyəsinin çox yüksək olmasıdır. Yəni, burada girov mexanizmindən tutmuş məhkəmə məsələləri qədər tutaq ki, bu prosedurlardır. Yəni, bu ona gətirib çıxar ki, bugün Azərbaycanda kredit faizləri doğrudan da yüksəkdir və bu mövcud kredit faizləri imkan vermir ki, sahibkar həmin krediti götürüb biznesi qursun. Çünki rentabillik məsələsi var. Yəni, bu əgər 30-40% rentabillik varsa bu işdə, bunun əgər 30-40%-ni də kreditə verirsə, bunun özünün saxlanması xərcləri var, özünün gəlir məsələsi var, biznesi işlədir. Yəni, bu baxımdan bugünkü mövcud faizlər yəni həddən artır. Yəni, müqayisə eləsək, tutaq ki, əgər Amerikada bu da 3-4%-dirsə, Avropa ölkələrində yenə 3-4%-dirsə, əgər Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrində bu 5-6% civarında dəyişirsə, amma bizdə artıq bu bəhdilim kimi 20-30% və 40%-ə qədər gəlib çatır.
Aydındır. Rədə xanım, sizi də yəni studiyada görməkdən çox xoşuq. Siz gələnə qədər Samir bəylə artıq bir neçə sual ətrafında söhbət elədik. Yəni söhbətə ilkin ondan başladıq ki, Azərbaycanda yəni yetərli qədər kredit imkanları varmı və kredit şərtləri sahibkarlar üçün nə dərəcədə əlverişlidir? Bax, bu məsələ ətrafında sizin fikrinizdən ibarətdir.
Əslində, yəqin ki, Samir bəy deyib artıq. Təbii ki, bu imkanlar mövcuddur. Yəni, bütün bu statistikada onu göstərir ki, yetərincə qədər vəsaitlər var banklarda, özəl banklarda. Lakin sahibkarlar bundan səmərəli istifadə edə bilmir. Mən əslində sahibkarlığa kömək milli fondundan danışmaq istəyərdim. Məsəl üçün, orada bilirsiniz ki, 6%-lə illik, demək, 6% dərəcəsindən kreditlər verilir. Yəni, bu güzəşli kreditlər sayılır və həmin kreditlər kreditlərin ən aşağı məbləği 500 000-a qədərdir və yuxarı məbləğ 10 milyona qədərdir. Amma hesab edirəm ki, bax, burada şəffaflıq yoxdur. Bax, bu sahibkarlığa kömək milli fondu kimlərə verir o kreditləri, nə cür bu seçilir, yəni bu açıq deyil. Əslində bu, mən hesab edirəm ki, tam açıq olmalıdır və biz onda görərik ki, nə cür tənzimlənir bu hansabdır. Çünki sahibkarlar şikayət edirlər ki, burada ayrı seçkiliyə yol verilir. Sonra bax, o ayrılan kreditin rentabilliyi, yəni sonradan qaytarılması prosedurda açıq deyil, yəni şəffaf deyil və hesab olunur ki, bu da düzgün paylanılmır həmin kreditlər. Çünki hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatı təyinatı üçün, ümumiyyətlə istehsal üçün ayrılan bax, bu vəsaitlər yaxşı tənzimləməlidir, açıq tənzimləməlidir, şəffaf olmalıdır və onda bizim istehsalımız da artar. Məsəl üçün, buğdayla bağlı bilirəm, xeyli problemlər var. Yəni, kim ki buğda əkini ilə məşğuldur. Orada sahib fermerlərin çox ciddi problemləri var. Məsəl üçün, hətta indi mən hələ faiz kreditlərindən qədər torpağın ayrılmasından artıq problemlər mövcuddur və təbii ki, bax, o kreditlərin verilməsində, yəni torpağın əkini üçün ayrılan vəsaitə və s. ümumiyyətçi istehsal üçün, bax, ayrılan pulda xeyli problemlər var. 26-36 dərəcəsində məncə faiz kreditləri belə dalğalanır və bank olmayan məsəl üçün müəssisələr hansılar ki kredit ayırır, orada hətta 42% kimi bəli 42% kimi gəlib çıxır. Tamamilə razıyam Samir bəy, çünki orada müəyyən problemlər var. Banklar da deyirlər ki bizim o pulun qaytarma riski çox böyükdür, ona görə də faktiki olaraq birinin yəni digər o ödəməyən əvəzinə o ödəyən də onun pulunu faktiki olaraq ödəyir və bununla da əslində bank burada qazanır. Yəni mən Samir bəyə razı deyiləm ki, çox qazanmır, az qazanır. O az qazanc başqa bir məsələdir ki, onlar deyirlər ki, İndi sağlam rəqabət yoxdur, nə bilim orada müəyyən xoşa gəlməyən məqamlar var, amma indi bunu da açıq biz burada deyə bilmirik, çünki sahibkar istəmir, özəl bank da, bankin o sahibi də sahibkardır, təbii o istəmir bir çox şeyləri deyə. Amma bax, burada reformalar hökmən olmalıdır və...
Bu islahatlara keçər, İradə xanım, prodüserimiz xəbər edir ki... Telefon xəttində Oğuzda yaşayan sahibkar Ayda Behbudova telefon xəttindədir. Onun da fikrini öyrənək, həm islahatlarla bağlı, həm şərtləri necə əlverişli şərtlər mümkündür. O istiqamətdə suallarım olacaq. Ayda xanım, bizi eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, eşidirəm. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, deməli, Ayda xanım, studiyamızın qonaqları İradə Cavadova və iqtisadçı Samir Əliyevdir. Sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Siz Oğuzda hansı yəni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulsunuz, Ayda xanım?
Deməli, mən Oğuzun Padar kəndindənəm. Orada mən 2003-cü ildən sahibkarlığa kömək milli fondundan əkinçilik üçün güzəşli kredit alıb birinci ondan başlamışam.
Nə qədər almışdınız?
O vaxtı pulundan 5 milyon manat köhnə pulundan. Sonra o qaytardıqdan sonra yəni yavaş-yavaş başlamışam. Maldarığa, iri buynuzlu maldarığa almışdım. İndi deməli 2012-ci ildən mən kəndli fermer təsərrüfatım var. Həmçinin mən fiziki şəxsəm. Təsərrüfatıma aid yolun kənarında Oğuz-Bakı yolunun üstündə yeməkxanam kafe. 2012-ci ildən yəni mənim vətənimi sevən, xalqımı sevən bir şəxsəm, prezidentə böyük hörmətim var. Azərbaycanda gedən ilk şəxsə dəstək olmaq üçün belə bir xəyali bir layihə işləyib lazım, ideya layihədir. Turizm və sağlam qida. Və bu layihəni getdikcə böyüdü, mükəmməl bir layihədir. Yəni, Qafqaziyada təkrar olmayan bir layihədir. Bu layihə ilə bağlı, məni bayaqdan qulaq asıram, yəni sözü gedən güzəşli kredi, sahibkarlığa kömək milli fonduna güzəşli kredi üçün müraciət elədim. Təbii ki, qaydalar 2009-cu ildən dəyişibdir. Birinci müvəkkil kredi təşkilatına müraciət etmək, yəni banklara müraciət etmək lazımdır. Banklara müraciət elədim. Mənim layihəm böyük layihədir. 1.5 milyon kredi sifarişim vardır. Və qaydalarda 3-cü iri həcimli kreditdir. Yəni, mənim ki, iri həcimli kredit olduğu üçün təbii ki, banklar bu riski ortaya attılar və məndən girov istədilər. Girov da 2 milyon, 3 milyon dəyərində Bakı şəhərində daşınmaz əmlak olmalıdır. Və mən yəni, çox təəssüf elədim ki, həm qaydalara və Millim Fonda təkrar müraciət elədim ki, axı bu layihə mükəmməl bir layihədir, bunun fərqliyi var. Təsəvvür edin ki, layihə ölkədə turizm sektorunda yenilikdir, turizm günlərinin sayının artmasıdır. Və həmçinin burada sağlam qidadan, orqanik təbii qidadan, bununla yanaşı kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək. Mən bunların hamısını konseptual planımda, layihəmdə göstərmişəm. Sağlam qida. Sonra Azərbaycanda yol kənarı, magistral yolun üstündədir. Təcili qida, bu xarici ölkələrdə də var. Mən Azərbaycanda özümüzün milli təcili qidamız var. Mən təsəvvür edin ki, Milli Fondun rəhbəri Şirzad Abdullayev 5 dəfəlik o qaydalarda qiymətləndirmə meyarına kimi mən müraciət elədim. Ancaq yəni müraciətim cavabsız qaldı, mənə eyni cavablar verildi. Və mən artıq 2 ildir ki, müraciətlər edirəm. Düzdür, cənab Nazir Sənaye və İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayevin qəbulunda oldum. Ona çox minnətdarım. Layihəmi bəyəndi, mənə alqışladı. Tapşırıq verdi ki, tranş üsulu ilə, yəni girovsuz, özü-özünü maliyyəşdirmə üsulu ilə həll olsun. Və bu tapşırıq da yenə həyata keçirilmədi.
Niyə sizcə, niyə həyata keçirilməsin? Əgər nazir səviyyəsində də bu ideya bəyəndir.
Mən yenidən göndərdilər bankın üstünə. İndi mən onu vurğulayacağam. Və mən, deməli, Mədəniyyət və Turizmlə Əlifəz Qarayevin qəbulunda olmuşam. O da layihəmi çox bəyəndi. Yəni, mən layihəmi dəstəkləyir nazirlik. Və mən hal-hazırda layihəmə baxan bankın rəhbərliyinə o məktub verdi. Hətta zamin durmağa hazır oldu. Mən bunları danışmaqda məqsədim, yəni region sahibkarının ideya layihəni, yəni həyata keçirmək üçün rast gəldiyi maniyələr, əngəlliklərdən danışmaq istəyirəm. Və təbii ki, bu proses bankda müzakirə olundu. Və təsəvvür edin ki, Ailə Qadın Dövlət Komitəsi, Nazirliklər, Milli Məclis, hamı layihə ilə tanış olan şəxslər, hamı bu layihəni dəstəkləyir. Ancaq mən 2 ildən artıqdır layihəmi həyata keçirə bilmirəm. Və sonda bu yaxında mən...
Kredit ala bilmir, bəli.
Bəli.
Bu bank hansıydı, hansı bankdan gedirdi söhbət?
Yo, mən adını çəkmək istəmirəm o bankın, nəyə görə istəmirəm? Çünki bir çox banklarda olmuşam, mən artıq... O cavablardır. Bilsiniz, mən Azərbaycan sahibkarıyam. Və mən həmişə bunu vurğuluyuram ki, biz Azərbaycan sahibkarları bu tarixi yazırıq. Çünki bizim keçid dövründəyik. Bizim dədəmiz babamız sahibkar olmayıbdır. Biz addım addım bunu gedirik. Və bu gedişatdan hamısını mən özümdə qeyd eləmişəm. Bank, o həmin indiki bank, çox sağ olsun onu rəhbərləyib. Bir çox banklar məni qapıdan qaytarıb. Müəyyən fikirlər, qısqaçlıqlar eləndi, bu bank mənim layihəmi götürüb. Mən bankda, heç bir bankda günah görmürəm.
Bəs problemi nədə görürsünüz, Ayda xanım?
Problemi milli fondda, təbii ki, milli fondda. Və mən bir şey də vurğulayım. Yuxarıda, üzr istəyirəm, yuxarıda, yuxarıların tapşırığı aşağılarda başqa cür həllin olunur.
Necə həllin olunur?
Bəli, çəkir. Bəli.
Necə həll olunur? Biraz izahat verədiniz də mümkünsə.
Necə həll olunur? Yəni, öz istədikləri kimi. Yəni, süründürməkçiliklə. Mən hər dəfə müraciətlərimdə layihəmin əhəmiyyəti, təsəvvür edin ki, izahlarla, nələrlə. Bəzən dəhşətə gəlirəm. Necə yəni? Mənim, bilsiniz nəyi vurğuluyurlar? Tamam, qaytara bilmədi. Nə bilim, nə oldu risk? Bəs qurun oduna yaş da yanır. Qaytara bilməyənlər, müxtəlif variantda krediti alanlar, müxtəlif istiqamətlərə xərcləyənlər, mənim yerim göz önündədir. Mən təsəvvür edin ki, yeri gələndə şəhidlərin ruhuna kimi andışmışam ki, mən həqiqi işləmək istəyirəm, mən qabiliyyətim var, bacarığım var, mənim yerim var, mən layihəm var. Ancaq çox təəssüf ki, bugün mən onun əziyyətini çəkirəm. Mən artıq təsəvvür edin ki, mən 2 ildir mən girov axtarıram. Çox sağ olsun yaxşı insanlara artıq girov təminatım da var. İndi ona da maniyələr görürəm. İnşallah gözləyirəm. Gözləyirəm. Yəni geri duran deyiləm. Mən Azərbaycan sahibkarıyam. Dövlətimə də inanıram, xalqıma da inanıram. Sadəcə biraz mən sahibkarlara da üz tutub, yəqin ki səsimi eşidirlər. Onlar da bu çətinliklərlə, dəfələrlə üzləşib, çoxları da ideyalarından çoxdan geri durublar. Ancaq bir şey deyirəm ki, qanun da var, qayda da var, sadəcə geri durmasınlar. Bu ölkədə hər bir kəsin hüququ çatır ki, işləsin, uğur qazansın, qrup yaratsın. Bunu bizim prezidentimiz də deyir. İnşallah mən də ona çatacağım. Yəni, mənim fikrim budur.
Biz də arzulayırıq ki, həmin yəni, imkana siz çatasınız. Ayda xanım, vaxtınız varsa siz telefon xəttində qala bilərsiniz, yaxud da istəsəniz sağollaşa bilərik. biz sizə təşəkkür.
Mən telefon xəttində qalıram, mən qulaq asıram.
Hə,
bax, mən münasibətimi bildirim. Xanım əvvəla qadın sahibkardır. Birinci el ondan başlayaq və çox mübariz qadın sahibkarlardan biridir. Digər tərəfdən layihəsi innovativdir. Yəni o qida, o təmiz qida ilə, bütün bu saat Avropa təmiz qida ilə bağlı mübarizə aparır. Xanım Oğuzda torpaq sahələri var və oradan demək həm özü istehsal etmək istəyir, həm bu kafe biznesini açmaq istəyir. Əslində bu çox maraqlıdır. Düzdür, orada yəqin ki
kompleks işlər
görür. Yəni demək əgər İqtisad İnkişaf Naziri özü də bu layihəni bəyənibsə, demək bu çox maraqlı bir layihədir və xanım təqdim edir. Görün biz nəylə üzləşirik. Xanımı göndərirlər banka.
Bəli.
Bank göndərir sahibkarlığa kömək milli fonduna.
Bəli.
O xanım gedir sahibkarlığa kömək milli fonduna. O da deyir ki, mən 250 razıyam, get bir bank tap. Bilirsiniz, ötür-ötür oynayır. Bu onu ötürür, o bunu ötürür.
Mahiyyətində nə deyilir?
Mahiyyət odur ki, doğrudan da bank öz başına ona kredit verə bilməz. Verə bilmir.
Niyə?
Və baxmayaraq ki, bu özəl bankdır. Çünki sonra onun, bax, biz də banklarla danışmışıq. Sahibkarlar kömək milli fondu deyirlər ki, onlar bizim üçün çox böyük problemlər yaradır. Yəni, bilirsiniz, bax, burada xanımın innovativ bir layihəsi var. Əslində bu dövlətə
də belə çıxır ki, razılığı gözdən pərdə açmaq
bəli, üçün. Bəli, bu sadəcə belə pərdə açmaq üçün razılıqda. Əslində, görürsünüz, girovu da xanımın yoxuydu. Deyir ki, indi mən girov tapışam, demək, başqa şəxslərdən hansısa girovu toplayıb. Əslində, bizə bax, müraciət edənlər deyir ki, biz girovu tapandan da sonra bizim arxamızca Milli Fondun işçiləri deyirlər ki, o girov əgər lazımdırsa, biz onu satırıq. Yəni, müəyyən bir manələr yaradılar. Digər tərəfdən, bax, bizə bir neçə sahibkar müraciət etmişdi. Fermerlər. Onlar arıçılıqla məşğul olmaq istəyirlər. Arıçılıqla məşğul olmaq istəyəndə, kredit istəyəndə o qədər uzanır ki, arı sezonu qutarır. Ondan sonra da müraciət edirlər maldarlığa ki, yəni bilirsiniz, bunda da gülməli. Bu insan arıçılıqla məşğul olmaq istəyirdi, fayda vermək istəyirdi, o işini sevirdi, sevə-sevə onunla məşğul olmaq istəyirdi. Faktiki olaraq, bax, bu müəssisələr məcbur eləyirlər sahibkarı ki, gəl sənə yalandan bir biznes. Yəni bu uca arıçılığa çatmadı. May ayı bitdi, iyun ayında nəsə arıçılıq.
Onda hansı inkişafdan söhbət gedə bilməz?
Bəli, onda inkişafdan söhbət gedə bilməz. Yəni bu cür olmamalı. Digər tərəfdən.
Təbii.
Bax, məsəl üçün, çox zaman biz televiziya ekranlarından görürük ki, sahibkarlara belə görmüsünüz də sən kredit verilir, belə sayılır. Yəni, heç bir ölkədə belə bir şey yox. Bu gülünçdür. Gülünçdür. Necə ola bilər ki, sahibkarlara əllə sayılıb pul verilir? Ya bunun hesabı olmalıdır. Bu hesabı oturulmalıdır. Bunu televiziya ekranlarından bu cür göstərməklə, bu sadəcə görüntü üçündür. Görüntü xarakter daşır. Və burada artıq şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz. Mən əminəmmi ki, ona 50 min tutalım və yaxud 5 min kredit ayrılıb və ona 5 min verildi? Ya mən buna əmin olmalıyam mı? Ya bu cür mü verilir?
İrada xanım, əgər Ayda xanımın yerində bir hansısa oliqarxa, hakimiyyətin yüksək eşelonuna yaxın bir sahibkar olsa və yaxud deyək ki, bəlkə də elə məmur özü sahibkardandır.
Adətən, bax, məmurun özünə verilir. Bax, bizim eşitdiyimizə görə, bizim araşdırmamız onu göstərir ki, bəzi məmurlar var ki, məhz o kreditlər, bax, sahibkarlığa kömək fondu tərəfindən, güyam ki, indi düzdür, mən özüm görməmişəm və bu söhbətdir, mən də qulaq şahidiyəm. Amma deyilənlərə görə məhz onlara ayrılır və orada heç nə çox zaman girov da tələb olunmur, yəni onun qaytarılması yəni problem də yaradılmır. 6% ilə çox iri miqdarda bax belə pullar verir. Ona görə mən deyirəm ki,
bu prosesdə şəffaflıq yoxdur.
Bu prosesdə tamamilə şəffaflıq yoxdur. Bu proses pulla olan məsələdə mənlə razılaşarsınız ki, bu çox ciddi nəzarət altında olmalıdır və şəffaf olmalıdır. Niyə görə onların saytında o yerləşdirilmir ki, bax bu il, yəni deyilir ki, hər il nə qədər pullar, kreditlər verilir. Mən də bu statistikanı unutdum. Samir bəy mənə kömək eləyər ki, il bəy il o kreditlərin artılması yüksək göstərilir.
Bəli.
İl bəri artım olur. Bəs onun qaytarılması, o istehsala qoyulur güya ki. O istehsal hanı, mövcuddur mu o istehsal? O geri gəlirmi? O iş yerləri açılırmı? Axı bilirsiniz, əgər sahibkar küllü miqdarda kredit götürürsə, demək orada iş yerləri də açılacaq, onun istehsalı da olacaq, dövlət büdcəsinə vergi də gedəcək. Yəni, bu inkişaf eləyəcək. Hanı bəs o inkişaf?
Aydın.
O inkişaf azalır, akreditin verilməsi çoxalır.
Samir bəsin mövqəzi işləyir bu məsələ?
Təbii ki, bu qaldırılan məsələlər onu göstərir ki, fondun fəaliyyəti ilə bağlı çoxlu narahatçılıqlar var və mənə elə gəlir, fondun fəaliyyətinin effektivliyi qiymətləndirmə ehtiyacı var. İldən ilə artır və xüsusən nəzərə alsaq ki, son illər dəyişik edildi və verilən vəsaitin məbləği artırıldı. Yəni, əslində biz bunun çox böyük əleyhinə idi. Biz hesab edirdik ki, sahibkarlığa yardım fondu kiçik və orta sahibkarlığı dəstəkləməlidir, nəinki iri sahibkarlığı. Yəni, tendensiya ona gedir ki, daha çox iri sahibkarlığa yəni, yönəldilir və iri sahibkarlar da aydındır ki, yəni, bunlar daha çox hansı belə deyək də, kimlərə bağlıdır. Bu məsələlər düzdür, fondun saytında müəyyən məlumatlar verilir, iş yerlərinin açılmasından bağlı, nə qədər ayrılır. Amma bu iş yerinin açılması və sonradan yəni yaradılan müəssisənin işləməsi nə dərəcədə bugün belə deyək ki, dayanıqlıdır. Çünki bir qayda olaraq açılır, müəssisələr açılır, amma bir müddətdən sonra bu yenidən bağlanır. Və yaxud da ki, ayrılan pulların nə dərəcədə təyinatı üzrə xərclənməsi bugün araşdırılmalı bir şeydir. Vətəndaş cəmiyyəti məhəllə sahə diqqətə ayrılmalıdır. Yəni, bu kökündə o durur ki, yəni onların fəaliyyəti bugün istənilən belə deyək, nəticəni vermir və təbii, mən razıyam ki, banklar heç vaxtı öz başına qərar qəbul edə bilməz. Hər bir halda fondun qərar qəbul prosesinə təsiri var. Amma bir o məsələni deyim ki, biz regionlarda olduq, fermerlərlə məsəl üçün görüşlər keçirdik. Məsələn, onlar daha çox bank olmayan kredit təşkilatlarından kredit alırlar. Çox rahatdır, məsələn, onu alma. Amma ən böyük problem odur ki, onların vericiləri pul əvvəla az olur. İkincisi də faiz çox yüksək olur. Ona görə də pul götürmək sərf eləmir. Onlar hamısı bir ağızdan deyir ki, biz istəyirik ki, sahibkarlığa yardım fondundan pulu götürək. Amma götürə bilmirik. Bizim çox böyük pula ehtiyacımız var. O bayaq İradə xanım da məsələn yaxşı qaldırdı ki, kreditin vaxtında alınması məsələsi çox böyük problemdir. Nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı biz qeyri-neft sektorunun inkişafı deyəndə həmişə ilk növbədə gözümüzə kənd təsərrüfatı inkişafı gəlir. Və kənd təsərrüfatı ən çox risk olan sahələrdən biridir kredit qoyuluşunda. Banklar ora risk elib getmək istəmirlər. Və bu sahədə təbii ki, məhəllə gəlir hökumət əgər kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək istəyirsə, yəni bununla bağlı artıq son dövrlər müəyyən qanunverici aktları qəbul edilib. Əgər doğrudan da bunu inkişaf etdirmək istəyirsə, mənə gəlir burdakı əsas şərtlərdən biri də kredit məsələsi olmalıdır. Yəni ucuz kredit, uzun müddətli kredit və güzəşli şərtlərə kredit. Aynen. Yəni bu baxımdan, yəni bununla bağlı təbii ki, bizim özümüzün müəyyən bir tövsiyələrimiz də var, təsisatlarla bağlı.
Onun buyurun tövsiyələr üzrədir.
Yəni əslində, yəni biz hesab edirik ki, indi bu söhbət təbii ki, kənd təsərrüfatına gəldi. Ona görə hesab edirik ki, bunun üçün bir ixtisaslaşmış bir bank olmalıdır. Yəni aqrar inkişaf bankı olsun, istərək aqrar bankı, yəni fərq yoxdur adını izə qoymaq. Yəni bu bank sırf olaraq kənd təsərrüfatını maliyyələşdirməlidir, kreditləşdirməlidir və bunun həmin bankın verdiyi kredit faizləri bazar faizlərindən çox aşağı olmalıdır. Və razıyam ki, kənd təsərrüfatı riskli sahədir. Bu risklərlə sığortalanmaq olar. Bunun üçün təminat fondu yaradılır, sığorta fondu yaradılır. Yəni bir çox ölkədə sınaqdan çıxmış bir təcrübədir. Təminat fondu yaradılır və bu təminat fondu istənilən banka, yəni nəinki ixtisaslaşmış banka, istənilən banka zəmanət verir ki, əgər sahibkar bu sizin pulu qaytara bilməyəcəksə, mən həmin pulu qaytaracağam. Bundan başqa sığorta kənd təsərrüfatı məsulunun sığortalanması məsələsi var. Bizdə bu sığorta sistemi var, amma natamamdır. Yəni bu daha çox bir keçiciliyə şamil edilir, heyvandarlığa şamil edilmir və yaxud da ki, orada sortanın da növləri var ki, məsələn, daşqın sel gələndə sortanır. Bəs birdən qiymət, bu əkdi bugün 1 manatdır, əkdi həmin mal oldu 50 qəpik. Bunun sortasını kim? Yəni, qiymət sortası da tətbiq edilməlidir və yaxud da ki, məhsula münasibətdə sortalar yəni, tətbiq edilməlidir. Yəni, bu mexanizmlər hamısı bir-birinə bağlı məsələ. Aydın. Bunlar məhlə gəlir həll olunsa.
Amma bir də Samir bəy, məsəl ki, bax, siz deyirsiniz, risk var da, qaytarılmamaq riski var. Banklar da elə bizə hər zaman, monitoring zaman deyirlər ki, risklidir, risklidir. Əlbəttə risklidir 30% qaytarmaq, 36% qaytarmaq. Çox risklidir. Amma digər ölkələr kimi bu 2-3% olarsa, onun riski çox azalır. Yox dərəcə, çünki o kredit alan daim istəyəcək kreditini alsın, işini görsün, bundan bəhrələnsin, çalışsın ki, yəni bu məhsulda onun işi alınmadısa bunu bitər yoluna qoysun və yaxud nə nəsə gözləsin bu il, məsəl üçün, məhsulunu yığmasın, o pulu ödəsin digər gələn il üçün bunu ala bilsin və məhsulunu davam etsin. Yəni 36%-ı qaytarmaq çox risklidir.
Aydın.
Amma Avropada necədir? Siz bilirsiniz, Çində 4-6%-lə insanlar ev ala bilir, maşın ala bilir, iş görə bilir. Türkiyənin özündə 4%-lə də var, 3%-lə də var. Yəni 10% altındadır. Amma 36-40%-lə təbii risklidir
bu. Əgər 10-15%-dən əmanət qəbul edirsə banklar, o heç vaxtı belə deyək də 4-5%-dən kredit verməz. Yəni bizdə kredit faizinin yüksək olmasının bir səbəbi də ona görədir ki, banklar xaricdən ucuz resurs cəlb edə bilmirlər. Gücü verirlər əmanətlər. Əmanətləri də 10-15% arası cəlb edirlər və təbii ki, 15%-dən götürən bank onun üzərinə həm öz xərcini gələndə gəlib çıxacaq bu 20-25-ə. Üstəgəl bunun
üzərinə bank xərclərini də azaltmaq lazımdır.
Çox,
çünki doğrudan da depozitə qoyulan faiz məbləği 8%-dən 12%-a kimidir. Yəni çondan artıq yoxdur.
O da son dövrlər azaldı. Yəni bir hesabdan qabaq 15-16% mən
Ayda xanım, siz telefon xəttindəsinizmi?
Bəli, mən qulağa asıram.
Hə, Ayda xanım, sizin tövsiyələriniz nədən ibarətdir ki, bu sahədə sizcə hansı istiqamətdə islahatlar aparılmalıdır, sonra kredit şərtlərini necə dəyişmək, daha güzəşli etmək olar, ümumiyyətlə bu prosesdə sizcə şəffaflıq, bu prosesdə şəffaflıq yetərlidir mi?
Çox sağ olun, mən elə o sualı gözləyirdim. Bilirsiniz, mən bayaq çıxışımda da dedim ki, biz Azərbaycan sahibkarları sahibkarlığı öyrənirik. Ümumiyyətlə, keçid dövründəyik. Təbii ki, burada bankların faizləridir. Ümumiyyətlə, sahibkarlıqda inkişaf. Çox sağ olsun, dövlətimizdə yəni sahibkarlığın inkişafına dəstək, milli fondu var. Yəni, dövlət dəstək yox. İndi mən sadəcə bunu Milli Məclisdə müraciətlərimdə də öz sahibkar kimi sahibkarlar adından öz təklifimi yazmışdım. Deməli, sahibkarlığa kömək milli fondunun qaydaları var. O qaydalardakı maddələr, bəndlər, yəni dəyişməlidir. Çünki birinci faiz aşağı düşməlidir. Mən təklif edərdim ki, daha doğrusu sahibkarlar adından banklar yox, bir qurum yaradılsın, o qurum şəffaf şəkildə İradə xanımın dediyi kimi sahibkarlara kreditin ayrılmasında, sonraki dövrlərdə yəni pulu verdim, pulu aldım yox, görək bu sahibkar necə işləyir, müəyyən çətinliklərdə ona dəstək yox, bəlkə bunun necə deyim, iqtisadi cəhətdən bilgiləri yoxdur, bu çətinliklərdə dəstək olmaq üçün şəffaflıq olmalıdır. Təbii ki, faiz 6% yox. Dövlət bilirik ki, 1%-dən banklara verir. 5% bank üstünə qoyur. Və aşağı faizlə 2-3% bu zaman inkişaf daha yaxşı olar. Mən bunu təklif edərdim. Təcili şəkildə o qaydalar dəyişilməlidir. Çünki biz hal-hazırda mən onun necə deyim, boşluğunu, o qanundakı boşluğun əziyyətini çəkirəm. Çünki məni göndərilər, İradə xanım dediyi kimi, get banka, banklar deyir ki, sizin gironunuz olmalıdır, gəlirəm dövlətin yanına, milli fonda, milli fond deyir ki, mənim 27 dənə məndə cavab var, milli fondun cavabı. Müvəkkil kredit təşkilatına müraciət edir. Əgər bu dövlətin puludursa, inkişafa ayrılıbsa, sağ olsun prezidentimiz hər il pullar ayırır. Niyə mən bu layihəmi həyata keçirdə bilməyim? Bax, problem bundadır. Mən bunu təklif edirəm. Tüm sahibkarlar adından. Qanun dəyişilməlidir.
Təşəkkür edirəm, Ayda xanım. Sizin fikriniz nədən ibarətdir, Ayda xanım?
Deyirsiniz, mən hesab edirəm ki, bax, sahibkarlar kömək milli fondu ilə onun üçün yaradıldı ki, sahibkarlara güya ki, kömək eləsin. Faktiki olaraq faiz dərəcələrdə xeyli obüsü banklardan aşağı oldu, qaydalar müəyyən olundu. Əslində, belə baxırsan, qaydalar da pis deyil. 10 ilə kimi böyük həcmdə kreditlər verilir. 3 ildən 10 ilə kimi, 3 ildə var, 5 ildə var, 10 ildə var. Yəni, yarım milyondan başlayaraq, bax, görürsünüz, qaydalar çox gözəldir. Sadəcə orada girov tələb olunur və müvəkkil banklar var. Bax, amma şəffaflıq yoxdur. Demək, şəffaflıq olmalıdır.
Bu şəffaflığın olması üçün nəyə ehtiyac var İradə xanım?
Necə bəs o pullar necə verilir? Kimə verilir? Əgər bu bir məmura verilirsə, bir məmurun istehsalı üçün verilirsə,
şəffaflığı necə yaratmaq olar sizcə?
Mən isə bilirəm ki, bu çox açıq olmalıdır.
Rəsmilər də elə şəffaflıqdan danışır, belə deyəndə sözdür.
Əslində bilirsiniz necə? Bax, indi son vaxtlar Əmək Nazirliyi çox yaxşı işləyir bu maşın yoldaşımla paylaşmasıyla bağlı çox xoşuma gəldi. Onlar demək nə etdilər? O bütün o siyahını çıxartdılar, vurdular açıq.
Əlillərə
verdilər. Və məncə də orada belə bir danışıq oldu ki, o neçə nəfərə lazımdırsa o maşın, 7000 nəfərdir deyəsən. İstehsal dayanmadan o maşınlar istehsal olunsun, ilin sonuna kimi hamısı paylanılsın, bitsin. Çünki bu bir dəfəmlikdir. Görürsüz nə gözəl, şəffaf oldu da, siyahı çap olundu. Birinci o birdən ona kimi kimə düşür, ona verildi. Sonra da çox normal. Yəni burada heç kəs demədi ki, növbə belə oldu, belə oldu. Amma illər boyu bu növbəlik üstündə problemlər yaranırdı. Kim birincidir, kim ikincidir. Kimlər ki müraciət edir? Bu açıq olmalıdır. İnternet səhifələrinə qoyulmalıdır. Bu hansı müəssisədir? Kimdir bu müəssisənin rəhbəri? Nəyinə məşğuldur? Hansı istehsalla məşğuldur? Nə verəcək dövlətə? Nə qədər insan çalışdıracaq? Yəni ona görə də buna bu qədər pul ayrıldı. Bilirsiniz, yəni əgər dövlət istehsalı qaldırmaq istəyirsə, yəni biz istəyirik ki, istehsalımız artsın, iqtisadiyyatımız inkişaf eləsin. Onda bu açıq olmalıdır. Elə istehsal sahələri var ki, dövlət özü maraqlandırmalıdır sahibkarı ki, mən sənə bu pulu verirəm, bax bu həcmdə, bu 10 illik deyil, lap 15 illik verirəm, amma sən bu istehsalı qaldır. Yəni biz hər bir şeyimizi Avropadan alırıq, Çindən alırıq, yəni digər yerlərdən alırıq. O qədər mi biz pis vəziyyətdəyik ki, öz istehsalımız ola bilməz? Sahibkar istehsala pul qoya bilmir. Yəni bir də ki, bir çox məsələlər monopolistin əlində cəmlənir. Bu pisdir. Yəni bu olmamalıdır. Yəni sağlam rəqabət olmalıdır.
Biz də elə bu məsələləri aydınlıq gətirmək üçün verilişin ərəfəsində istəyirdik ki, həm sahibkarlığa yardım fondundan, həm də İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bu söhbətdə qonaqlar iştirak edəsin. Onlara da bu sualları verək. Təəssüf ki, dəfələrlə müraciət etsək də onlar verilişə qoşulmadılar. Samir bəy, sizin fikrinizə bilək məsələ ətrafında.
Təbii, bu şəffaflıq ümumi bir anlayışdır. Bunun üçün mexanizmlər olmalıdır. Yəni, mexanizmlər imkan verməlidir ki, bir tərəfdən sui-istifadə halları olmasın, digər tərəfdən bu mexanizmlər imkan verməlidir ki, insanlar maksimum dərəcədə yararlansın. Fond, bəli, yaradılıbdır və yəni saytlar da var, məlumatlar da var. Yəni, bu həmin layihə icra edən, təqdim edən şirkətin təkcə adı yox, onun təkcə təhsilən olması da məhələ gəri vacibdir. Bayaq İradə xanım bu məsələni dedi. Biz yəni saytda məlumatlar var, təkcə nə qədər pul ayrılıb, nə qədər iş yeri ayrılacaq, bir də şəkillər qoyulub. Bu daha çox ümumi xarakterdir. Yəni yaxşı olardı, məsələn təhsillərdir. Yəni bir adam neçə dəfə təkcə oradan yəni alıbdı həmin vəsaiti və hara xərcləyibdi. Yəni bu şəffaflıq baxımından bu da vacibdir. Kriteriyalar olmalıdır, meyarlar olmalıdır bu kreditin ayrılması meyarları ki, yəni hansı meyarlar əsasına ayrılırlar ki, sahibkar da bilsin ki, həmin meyarlara uyğun gəlir yoxsa gəlmir. Girov məsələsi. Girov çox böyük problem Azərbaycanda və mən deyərdim ki, kreditlərin faizinə təsir göstərən amillərdən biri də məhz girov mexanizminin mürəkkəb olmasıdır. Yəni bunun sadələşdirilməsinə ehtiyac var. Təsəvvür edin ki, bir tərəfdən girov təqdim edilir təminat olaraq. Qiymətləndirilir. Qiymətləndirilən zaman real bazar qiymətindən aşağı qiymətləndirilir bir tərəfdən. Bəli, bir tərəfdən burdan itirir sahibkar. Digər tərəfdən təqdim edilən qiymətləndirilən girovun ən yaxşı halda bəlkə 70% qədər verilir. Ən yaxşı halda məsələn 50% hətta daha aşağı faizlər də verilir. Digər tərəfdən bunu burdan itirir. Yəni halbuki beynəlxalq təcrübələrdə adətən girov dəyərindən bir neçə dəfə çox həcmdə kredit verirlər. Yəni bu girov mexanizmi sonra tutaq ki, qiymətləndirildi. Sabah bu kreditin qaytarılmasına bağlı problem çıxanda bu girovun bazara çıxarılması məsələsi var. Burada prosedur o qədər uzun çəkir ki, təsəvvürün ki, artıq girov banklar üçün öz əhəmiyyətini itirir. Yəni onlar girovu bəlkə də ona görə götürürlər ki, bəlkə sahibkar özündə bir məsuliyyət hiss edir. Amma o girovun o məhkəmə prosedur o qədər uzun çəkir ki, yəni, bu baxımdan bunlar hamısı təsir göstərir. Yəni mən yəni tək istəməzdim ki, biz müzakirəni bu sahibkara yarım fond üzərinə qoyaq. O baxımdan ki, bizdə əsas kreditdə əlçatanlıq məsələsi var. Kreditdə əlçatanlıq, yəni bugün reallı ona ibarətdir ki, bir tərəfdən yüksək olması, kredit faizi olması baxımından əlçatan aşağı, digər tərəfdən prosedurların ağır olması baxımından yəni ki, çətindir. Digər tərəfdən iqtisadiyyatda o qədər risklər var ki, sabah zavod gəlir tikir və yaxud da ki, kiçik müəssisə tikir. Onun mülkiyyət hüququnu təsdiq edə bilmir. Və sabah istənilən vaxtda o həmin zavoddur və yaxud da kiçik bir sexdir. Oradan dağıdıla bilər ki, sənin sənədin yoxdur. Və bu deməkdir ki, ora yatırılan pul artıq batır. Yəni bu baxımdan o sahibkar yardım fondu çox az, yəni düz böyük puldur, amma ümumi kredit qoyuluşunda onların payı o qədər azdır ki, o ümumilikdə bazardakı faizlərə təsir göstərə bilmir. Ölkədəki faizlər aşağı salınmalıdır və kredit qoyuluşun baxımından banklar arasında bu gün rəqabət olmalıdır. Yoxdur. 43 bank var. Yəni bankların sayı, yəni bununla bağlı biz araşdırma da aparmışıq. Bankların sayı çoxdur Azərbaycanda müqayisə eləsək, amma bu çox olması fonunda heç bir rəqabət yoxdur. Çünki cəmsi 20 bank bu gün 43 bank, 20 bankı bu gün bazara təsir etmə imkanı var. Qalan 23 bank demək olar ki, heç bir rolu yoxdur. 20 bankın içində də 5 bank təsəvvür ki, kredit qoyuluşunun harcı 60-70% 5 bankın payına düşür. Yəni 5 bank bu gün əsas rol oynayır. Yəni
bəlkə də həmin banklarda hansısa bir nəfərə gedib çıxacaq.
Yəni böyük banklardır, hansı ki, böyük məsələn bir dənə Beynəlxalq Bank dövlət bankıdır. 35%-ə yaxın pay var kredit bazarında. Yəni çox böyük güclü bankdır. Yəni amma kiçik banklar var, kredit qoymaq istəyir. Tutaq ki, onun kapitalı yoxdur. Kapitalı az olan banklar bir qayda olaraq yüksək faiz təklif edir. Sonra problemli kreditlər məsələsi, o da təsir göstərir. Bugün rəsmi olaraq 831 milyon manat problemli kredit var.
Yəni problemli kredit nə deməkdir?
Yəni qaytarılmayan
kreditlərdir. Yəni bank nəyə görə faizi qaldırır? Çünki bu verir və bilir ki, o kredit qayıtmaya bilər. Ona görə özünü sığortalamaq üçün 1-2 faiz üzərinə gəlir kredit faizlərinə ki, o geri qaytarmayan da heç olmasa bu faiz hesabına kompensasiya eləsin. Aynen. Yəni bu amillər son nəticədə kredit faizlərinə gəlir.
Amma o faiz az olsa onun almaq şansı daha çoxdur. O kreditin geri qaytarılması şansı daha
çoxdur. Əməkdaşımız Arifə Kəzimova sahibkarlar arasında sorğu keçirib soruşub ki, kredit almaqda hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz? Gəlin həmin sorğunu da dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Üzümçülüklə məşğul olan Nəriman Ələkbərov.
2007-ci almışam, avqustan 52.000 manat. Onu ödəmişəm, sonradan da 30.000 manat almışam. Çətinliyimiz, ən çox çətinliyimiz bizim rayonda yaşayırıq. Sözü ki, fermer rayonda yaşayacaq, Gəncədə yaşamayacaq. Girov məsələsində olur. Yəni bizim əmlakımız o qədər də dəyər vermirlər. Dəyər yaşayış yerimiz kəsəbədə olsun, rayon məkəzimiz olsun. Problemimiz bununla bağlıdır. Almışıq, müəyyən zəhmətdən sonra şəhərdən girov tapmışıq, yəni bax elə almışıq. Mən Samuqda yaşayıram, Samuq rayonunda. Gəncədən götürmüşəm, Gəncə Bank Respublikadan götürmüşəm, Atabankdan götürmüşəm. 2 dəfə götürmüşəm, bir dəfə 52.000, bir dəfə 30.000 var. Bəli, yenə də götürmək istəyirəm, görək də sağ olun. Mənim əsas girovdur. Girov məsələsi varsa da başqa bir problem olmamalı.
Cəlilabad rayonunda təsərrüfatla məşğul olan Qurban Məlikov.
Vallahi ay xanım, bilirsiniz necədir? Bu telefon məsələsi deyil, bu da sadəcə olaraq belə baxmırlar, əhmiyyət vermirlər də. Mənim torpağım var, təsərrüfatım var, evim eşiğim var, girov qoymağa evim var, maşınlarım var. Bəs sadəcə olaraq bura xoş kimdən gəlir, verir, kimə gəlir, vermir də. Yolun səhətlərində nə lazım? Mənim evim var kupse ilə. Maşınlarım var qoymağa. Bir də 07 maşınım var, bir də qazil maşınım var. Şəxsi maşınlarım var qoymağa. Torpağım var 5 hektar. Və bunun altı mən həyatdan mən malı var. Bunun altı mən neyinə mələm dərə? Bayin deyir ki, mənim kirim. Sən məndən deyir gəlmirsən borc istəmə. Mən istəsəm sənə pulu verirəm, istəməsəm vermərəm. Mən deyirəm ki, yaxşı, mənə verməmək üçün nə əsasım var sən mənə verməsən? Deyir, mənim sənə xoşum gəlmir, vermirəm. Get hara deyirsəndir. Açıq üstətmə deyir, üzümə deyir. Bəli, mən məcburamsam, deyirmişəm, onu maydan götürmüşəm yuxarı faizlə. Bu 6% söhbəti vəbsə kateqorik yox.
Fermir Aydın Cəfərov.
Mən almışam. Ambar tikdirmək üçün taxıl ambarı. İndi biraz çatmır, onu da indi sənədləri vermişəm. Bilmirəm, indi dəqiq hava olacaq, yoxsa mən almışam. Yalan deyim, almamışam. 55.000 almışam, 6%. İndi də 15.000, 55.000 Gəncə Bankdan veriblər. 15.000 də Respublika Bankı nəzərə alıbdır. Sənədləri vermişəm, ancaq bu girov sənətində mənim dolaşıq var. Evimi tutub iki adam, həm özümə yazıblar, həm ölçü gedəndə tutub oğlumun adına, ikimizə də yazıblar. Bax, onunla problem var. Bir il tamam döydə, keçən il ayında almışam. 5 illiyə 2.5 güzəş veriblər. İşi də gördürmüşəm, elə iş yekunlaşmaq üzrədir. Bir 5-10 minlik iş qalıbdı. Mən gərək bütün kampaniyasına qədər təmiz yekunlaşdıram.
İllərdir sahibkarlığa kömək milli fondundan güzəşli kredit ala bilməyən sahibkar Əlirza Əskərov.
Böyük sahəm var Aksu rayonunda. Arı saxlamaq istəyirdim. Malları hansısa biznesi qurdum, yazdırdım, neynədim, hazırladım. Axırda gəlir heç nə puflu. Vermirlər da vermirlər. Nə məqsədlər məlum məsələdir, da vermirlər. Bunlar nə istəyir? Bax 15.000 götürmək istəyirəm. 150.000 rical girov qoyuram.
Bütün Azərbaycanda təşkilat yoxdur, telegramma vurmuşam, yazmışam, Milli Banka, Prezident Aparat, necə deyərlər, nə yer var hamısın, deyir mümkündür. Və gedib rəsmi müraciət eləmişəm Dəmir Banka, Ağsu filanına, buradakına, başqa-başqa banklərə rəsmi cavab gəlib. Belə bir şey gəlir ki, girovunuz real deyil, axırıncı da elə gəlir. Girov real deyilsə, özə özəlləşmiş hazır kürsəli girovdur. Komissiya təşkil olunsun, baxsın mənim girovum, görsün onlar verəndən bir 300 minlik girov qoyuram. Dedim, yaxşı, oraya deyilir, Bakıda girovum var, 200 min dolar, gedək auditor gətir, qoyaq, anca 15 min. Gərək 2 kilo qızıl verəsən onlara, 15 min almaq üçün.
Masallıda heyvandarlıqla məşğul olan Toğrul Məhərrəmli.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əlindən verilən kreditlər perspektivi var, amma indiki banklara olan kreditlərin heç perspektivi yoxdur. Yəni, faizləri yüksək olur. O İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əlindən verilən kreditlər də hamıya verilmir. Yəni, öz adamlarına verilir. Onunla rastlaşırıq. Mən sahibkar olduğuma görə məcburam gedib bu yerli banklardan götürürüm. O krediti götürəndə ay-bay ödəməyə məcbur oluruq. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli deyil. Əgər kənd təsərrüfatı illərdən dotasiyadan işləyən sahədir. Kəsçilər də bundan başqa heç bir işdən məşğul ola bilmirlər. Bu da tutaq ki, bir iri buynuzlu heyvan alırsan, 11 ildən sonra balası olursa, o heyvanın verdiyi məbləği ay-bay səndən alarsa, güzel sən onu ödəyib verə bilmirsən.
Siz o fonddan ala bilməmişsiniz, hə? Heç vaxt o sahibkarlığa yardım fondundan?
Xeyr, o bir tender keçirdilər, biz ona müraciət elədilər. Hətta onu telekanallarda da abartdılar ki, masallar ayında belə tender keçirdilər. Biz ona müraciət eləndə əvvəl bizi xoş qarşıladılar. Sonradan məlum oldu ki, bizə aid deyilmiş. O da bir qrup insanlara öz yaxınlarına, yadlarına verirlər. 6%-dən reklam olunmuşdu. O da heç görsənliyi kimi olmadı. Təbii ki, verilmədi bizlərə. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bu verilən kreditlər çox əlverişsizdir. Sərf eləmir. Gələk, hökmən o dövlət proqramı ola uzun illək verilsin. Yəni, heyvandarlığın, sırf heyvandarlığın inkişafı üçün uzun illər verilən kreditlər perspektivi var. Məcbur olub bu kreditlərdən götürəndə ay-bay ödəmə şərtindən. O da 36% kimi faiz insanlara baha olur da, yəni sərf eləmir o da.
Həməkdaşımız Arifə Kazımovanın sahibkarlarla sorğusunu dinlədik. Ayda xanım, siz telefon xəttindəsinizmi?
Bəli, bəli.
Sizin yekun mövzuya, yekun fikrinizi alaq, sonra mən İradə xanımla Samir bəyə də söz verəcəm. Vaxtımız az qalır. Yəni, sizin bu sorğu ətrafında hər hansı bir fikriniz varsa bildirə bilərsiniz, həm də yekun cümləni alardıq, yekun fikir alardıq sizdən.
Mən həmsə müraciətlərimdə də bu fikri yazmışam ki, iqtisadiyyatın ağır yükünü daşıyan sahibkarlara yəni bu cür münasibət ən azı haqsızlıqdır. Yəni, bilirsiniz, kənd təsərrüfatı, regionlarda sahibkarlığın inkişafı, buna çox ciddi fikir verilməlidir. Və təbii ki, mən o bank faizləri ilə kənd təsərrüfatı üçün kredit alıb, nəsə inkişaf yaratmaq istəyən sahibkarlara biraz acıyıram, çünki bu mümkün deyil. Yəni, mənim də başıma gəlibdi, ancaq mən Milli Fonddan almışdım o maldarlıq üçün. O yoldaş dedi, təbii ki, maldarlıqda, bilirsiniz, onlar da hesablanmır. Rentabellik maldarlıqda 3 ildən sonra olur. Ancaq o vaxtda mən krediti almışdım, 1 il 6 aydan sonra deməli 2500 pul qaytarılırdı. Mən özüm dəştə gəlirdim ki, bunu oturub hesablayan bir fikirləşmirəm ki, iri buynuzlu heyvandarlıqda 3 ildən sonra xeyir gəlir. Yəni, bu problemlərin çözülməsini istəyirsin sahibkarlar. Dedim ki, yaxın vaxtda, mən yəni yuxarılarda olduqda o fikirləri eşitmişəm. Qanunda dəyişiklik olacaq, bayaq mən fikir qeyd elədiyim. Və sahibkarlar, İradə xanımın dediyi kimi, şəffaf şəkildə kreditləri ala biləcəklər o dəstəyi, öz işlərinə sərf edə biləcəklər. Mən buna inanıram, ümid edirəm. Və təbii ki, Azərbaycanda inkişaf, həqiqi şəkildə görünəcək.
Ayda xanım, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. İrada xanım, sizə işləyək ilkündə.
Mən hesab edirəm ki, əgər bu ekspertlər düşünərlərsə, bunun çıxış yolları çoxdur və elə onların bu bir komissiya yaradılaraq, əgər istəyirlərsə, yəni elə bir istək varsa o faiz dərəcələrini aşağı salmaq olar. Məsəl üçün, yaxşı aqrar sənaye bankın yaradılması, daha aşağı faizlərlə kreditlərin verilməsi, sonra dövlət neft fondundan məsəl üçün vəsaitin ayrılması və banklara yönəlməsi ki, o aşağı, demək, aşağı kredit
faiz ötücü hakimiyyətin istəyi olsun.
Bəli, bəli, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin istəyi olarsa, bu mümkündür. Digər tərəfdən, sığorta məsələsi çox vacib məsələdir. Bizdə 30 min sığortalanır. Bax, bu da çox azdır. Hesab edirəm ki, o da 50 minə heç olmasa qaldırılmalıdır. Sığorta sistemini işləyir. Yəni, bu kompleks şəkildə işlənməlidir və əsas odur ki, istəyi olsun. Yəni, əgər hakimiyyət istəyərsə, bu məmurlar monopoliyadan əl çəkərlərsə, bunu çox gözəl iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək olar. Əsas da bax, regionda bu sahibkarların vəziyyətini, durumunu yaxşılaşdırmaq olar, istehsalı artırmaq olar. Çox gözəl olar, yəni fermerlər üçün bu bir tapıntı olar. Fermerlər təkcə pul istəmirlər ki, onlar üçün çoxlu digər məsələlərdə, məsəl üçün onların kombaynların olunmaması, nə bilim soyuducuların olmaması, tutalım ki, həmin məhsulların daşınması, məhsulların yığılması. Çox məsələlər var ki, istehsala təsir edir.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadi şaxələnmə məsələsi elə gəlib bu məsələyə çıxır ki, sahibkarlığa yaradılan şəraiti.
Yəni, təbii, bayaq səsləndiniz, yəni tövsiyələr, yəni ixtisaslaşmış bankın yaradılması, güro mexanizm sadələşməsi, bundan başqa dövlət qeydiyyatına alınmayan, yəni mənim fikrimcə daşınar əmlakın reyestri yaradılmalıdır. Yəni, təkcə daşınmaz yox, daşınar əmlakın reyestri.
O nə deməkdir?
Bu deməkdir ki, torpağı yoxdursa, sahibkarın, ta ki, onun evində kompüteri varsa və yaxud da ki, mobil telefonu varsa, onu reyestrə aparırlar, xüsusi kodlaşdırılır və o daxil edilir həmin reyestrə. Və sabah həmin o telefonu da evindəki nə bilim, maşın da ola bilər və yaxud da ki, kompüter də ola bilər, notebook da ola bilər və bunu girov qismində kredit alanda qoyur oraya ki, sabah qaytara bilməyəndə onu deməli versin. Ona görə bu təminatlı əqlər haqqında qanunun artıq bundan bağlı uzun müddət müzakirələr gedir, layihələr hazırlanıb. Yəni elə bir qanunun qəbuluna yəni ehtiyac varsa, kredit büroları yaradılması bu həm də imkan verəcək ki, banklar düzgün qiymətləndirsin müştərini. Çünki yəni ola görəndə ki, müştəri nəinki kreditdir, hətta işıq pulunu, qaz pulunu və yaxud da ki, cərimə eləyibsə yolda belə deyək ki, dövlət yol polisi əgər o vaxtı-vaxtında bu ödəmələri qaytarsa, deməli bu adam məsuliyyətli insandır və bu insana kredit vermək olar. Yəni bu baxımdan bu tipli təsisatların yaradılması yaxşı olardı və mənim fikrimcə bunlar əgər olarsa, yəni əhəmiyyətli dərəcədə, yəni bu sahədə nəticələr əldə edilir.
İnkişafı gözləmək olar.
Həm hesab edirsiniz ki, həm qanunvericilikdə dəyişiklik edilməlidir, həm də ki, təbii ki, bu dəyişikliklərin özünü reallıqda göstərməsi üçün həm də iradə məsələsi hakimiyyətdən.
Bir də ki, çox istəyirəm Samir bəy. Bir də ki, bu Samir bəy toxundu o əmlakın daşınar və daşınmaz əmlakın qeydiyyatına. Amma mən hesab edirəm ki, əmlak komitəsi də biraz bax bu əmlak komitəsinin özünü biraz ciddi nəzarət etmək lazımdır. Çünki bax bu sahibkarlar daha çox bizə müraciət edərək onların əmlaklarının olması barədə məlumat verir, lakin onu özəlləşdirmək çox ciddi problemlərlə yanaşır və yaxud sahibkar müəssisəni tikir, tikəndən sonra onu dövlət reyestrdən çıxarış almaq üçün çox ciddi problemlərlə üzləşir. Yəni, bax, bu artıq aradan qaldırılmalıdır. Yəni, əgər sahibkar hər hansı bir sərəncam alıbsa və artıq orada tikində aparıbsa, onun layihəsi varsa, təsdiqlənibsə, niyə onu incitmək lazımdır? Digər tərəfdən, əgər onun müəssisəsi varsa, o torpaq dövlətə məxsus deyilsə və o torpağını özəlləşdirmək istəyirsə, niyə görə ona çox ciddi əngəllər yaradılır və ona o reyestrdən çıxarış verilmir? O da təbii ki, girov qoya bilmir. Bax, buna çox ciddi nəzarət edilməlidir.
Siz işte, deyəsən, nəsə sözünüz yanlış qaldı.
Yəni, dedim, onun ibarətdir ki, burada həm də bankların xarici kapitala malik olması, yəni xarici bazara çıxış imkanları olmalıdır ki, ucuz faizlərlə vəsait əldə etsinlər və buradakı amanətlərin ümidinə qalmasınlar. Sonra mərkəzi bankın mərkəzləşdirilmiş kreditlər 475% verir. Yəni bu artırılmalıdır və eyni zamanda digər banklara da həmin belə deyək kreditlərin verilməsi təmin olunmalıdır. Yəni bütün bunlar göründüyü kimi çoxlu işlər var, görülməlidir.
Bəli,
kompleks. Yəni bunu bir tərəfi görməkdən
də hakimiyyətin iradəsi mən belə başa düşürəm ki, olmalıdır ki, bu islahatlar öz effektini
versin. Bir də bizim üçün çox maraqlıdır ki, bax o müvəkkil banklar necə seçilir? Niyə görə məhz imindən bax bu banklar müvəkkil banklar olur, digər banklar müvəkkil bank olmur? Yəni bunlar hamısı qeyri-şəffaf. da hesab edirəm ki, bunlar.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişi idi. Verilişi mən aparırdım Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə İnsan Haqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev idi. Eyni zamanda telefonla Oğuzdan yaşayan sahibkar Ayda Behbudova bizim söhbətə qoşuldu və bu məsələ ətrafında öz fikirlərini bildirdi. Söhbətimizin mövzusu isə bir daha qeyd edim ki, sahibkarlara yaradılan şərait, yəni söhbət ondan gedir ki, nə dərəcədə sahibkarlar kredit alan zaman maneələrlə üzləşirlər və bu sahədə islahatları necə dərinləşdirmək olar. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin